Wivu usiokuwa na mvuto wala mashiko, chuki na uhasama ni kati ya mambo madogo madogo yanayobomoa mafungamano ya kifamilia, changamoto kwa waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kudhibiti mambo haya mapema iwezekanavyo. Kwani anavuruga udugu na mshikamano kama ilivyotokea kwa Kaini aliyeghadhabika sana na uso wake kukunjamana kama kigae baada ya Mwenyezi Mungu kutoridhishwa na sadaka iliyotolewa na Kaini. Na kwa mara ya kwanza neno ndugu yako linatumika katika maandiko matakatifu. Huu ni udugu uliopaswa kukuzwa na kudumishwa, lakini ukasitishwa kutokana na wivu usiokuwa na mashiko, kiasi cha kushindwa kabisa kudhibiti na kuzuia dhambi hiyo.
Kaino preferì l'istinto, preferì cucinare dentro di sé questo sentimento, ingrandirlo, lasciarlo crescere. Questo peccato che farà dopo, che era accovacciato dietro il sentimento. E cresce, cresce. Così crescono le inimicizie fra di noi. Cominciano con una piccola cosa, una gelosia, un'invidia. E poi questo cresce e noi vediamo la vita soltanto da quel punto.
Haya yamesemwa na Baba Mtakatifu Francisco wakati wa mahubiri yake kwenye kikanisa cha Mtakatifu Martha kilichoko mjini Vatikani siku ya Jumatatu. Ibada hii imehudhuriwa pia na makardinali washauri wakuu walioanza kikao chao cha 18 mjini Vatikani. Baba Mtakatifu ametolea ibada ya misa takatifu kwa ajili ya kumsindikiza Padre Adolfo Nicolas aliyekuwa mkuu wa shirika la Wayezuiti kuanzia mwaka 2008 hadi mwaka 2016. Baba Mtakatifu amemshukuru na kumpongeza kwa utume wake wakati akiwa mkuu wa shirika, na sasa anamtakia heri na baraka katika maisha na utume mpya huko Mashariki ya Kati. Katika mahubiri yake, Baba Mtakatifu anakaza kusema Kaini badala ya kudhibiti ghadhabu aliyokuwa nayo dhidi ya ndugu yake Abeli akaimeza na kuendelea kuipika moyoni mwake kiasi hata cha kusababisha mauaji ya ndugu yake. Hivi ndivyo inavyotokea hata katika maisha ya kawaida. Watu wanaanza kidogo kidogo kuwekeana kisasi na uadui, chuki na uhasama kiasi hata cha kugeuka kuwa ni banzi linalovunjilia mbali mafungamano ya kidogo na udugu. Baba Mtakatifu anawakumbusha waamini kwamba ghadhabu ni dhambi inayoweza kumwambata mwamini ikamtesa na kukua kiasi hata cha kusababisha maafa makubwa. Ghadhabu inasababisha mpasuko na kujenga uhasama kati ya ndugu na matokeo yake kusambaratika familia na jamii katika ujumla wake. Baada ya kutenda yote haya, mtu anagundua kwamba hana tena ndugu, amejitenga na kubaki mpweke kama mti wa mchongoma. Kumbe kuna haja ya kudhibiti ghadhabu, kwani ni kinyume kabisa cha Ukristo, kwani madhara yake ni makubwa mno. Ni kweli kuna mateso na mahangaiko ya ndani, haya ni sawa, anasema Baba Mtakatifu, lakini ghadhabu ni kinyume cha Ukristo. Hata katika maisha ya kawaida ndani ya kanisa kuna wakati wivu na ghadhabu vinajitokeza kiasi hata cha kuanza kuhatarisha maisha na utume wa kanisa, umoja na mshikamano wa kidogo. Mwenyezi Mungu akamuuliza Kaini, yuko wapi ndugu yako? Naye akamjibu Mwenyezi Mungu akisema, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Mwenyezi Mungu akamwambia kwamba sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Baba Mtakatifu anasema ni kweli kabisa, watu wanaweza kujigamba kwamba hawajawahi kufanya mauaji, lakini ukiwa na mawazo mabaya juu ya ndugu na jirani yako tayari umekwisha kutenda dhambi hii kwa njia ya mawazo, kwa kumtenga na kumbagua, na matokeo yake ni vita na mauaji ambayo yanaanza kama kitu kidogo. Kuna watu ambao hawaguswi na maafa yanayosababishwa na mabomu, lakini ikumbukwe kwamba hata leo hii kuna damu ya watu wasiokuwa na hatia inayoendelea kumlilia Mwenyezi Mungu kutoka ardhini. Hii ni damu ambayo ina uhusiano wa karibu na uwevu, ghadhabu na kijicho kisichokuwa na mvuto wala mashiko kiasi hata cha kuvuruga na kubomoa udogo. Baba Mtakatifu anawataka waamini kusikiliza tena lile swali la Mungu anayewauliza, je, yuko wapi ndugu yako? Wamwombe neema ya kudhibiti ndimi zao ambazo zina makali kuliko ncha ya upanga, ili kuweza kujenga na kudumisha umoja na udugu.
Yeah.